Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
29 снежня – Агеев день. Витаю вас на хвалях белорусского радиорация. Агей іней сее. Калі ў гэты дзень на дрэвах іней, то каляды будуць тёплыя. Агей пакажа надвор'е на красавік. Калі на агея моцны мароз, то ён прастаіць да вады ў хрышча. Нашыя продкі казалі, прыйшоў агей з марозам. Калі паветра калее, інеем сее. Ну, зіма за маразы, мужык за святы. Сонца зараз усе часцей будзе азараць снягі яркімі прамянямі. Усё вышэй паднімаецца ў руху па нябесным зборы. У такія сонечныя дні асабліва марозна. У народзе шануюць агея як заступніка пра душу чалавека. Прарок агей выхоўвае каханне да працы. Таму ў гэты люты зімовы час агей дае дзеўкам па калаўроту, мужыкам па сякеры і дабраславляе на працу. Хто на кашулю нітку сукае, хто ў лесе сякерай стукае. Той, хто нарадзіўся ў гэты дзень, і з віламі спрытны, і з сякерай, і з быдлам спраўляецца. Печ – гэта адзін з асноўных рытуальных цэнтраў космасу сялянскай хаты. Яна нясе на сабе функцыі міфалагічнага эпіцэнтра хаты, ачага вакол якога ў халодны час года канцэнтруецца жыццё ў хаце, на якім рыхтуецца ежа. На працягу шматлікіх стагоддзяў і ў розных краінах печ лічылася душой хаты, душой сваяцкіх і абшчынных продкаў. Вакол печы былі размеркаваны хатнія атрыбуты – венік, вілы, качарга і гэтак далей. А за печчу жыў ахоўнік сямейнага дабрабыту – дамавік. Ужо ў 6 стагоддзі славяне карысталіся закрытым вогнішчам – печчу. Археалагічныя знаходкі кажуць, што на ўсёй тэрыторыі рассялення ўсходніх славянаў канструкцыя печы заставалася прыкладна аднолькавай. Гэта была печ-каменка, якую яшчэ сёння можна сустрэць у некаторых вясковых лазнях. Такія печы былі невысокія, прамавугольнай формы, памерам крыху больш метр на метр. Ніжнюю частку печных сценак выкладвалі з буйнога каменя, імкнучыся падбіраць плоскія. Для верху выкарыстоўвалі камяні, што былі менш. Ніякага мацуючага раствору не прымянялі. Пры раскопках часам трапляецца толькі гліна, змяшаная з рэшткамі гаршчкоў. Ёй у шэрагу выпадкаў замазвалі шчыліны паміж камянямі. Часам асколкі былі не ад сапсаванага посуду, разбівалі новы цэлы гаршчок. Хутчэй за ўсё гэта было звязана з магічнымі функцыямі печы і наогул дамашняга агню. Печны звод быў суцэльны, дым выходзіў з вонкавага боку, проста ў жылое памяшканне праз адтуліны печы. З-за гэтага ў славянскім жытле доўгі час не рабілі столляў, каб дым, які падымаецца даверху, не раз'ядаў вочы. Гліняныя печкі з цягам стагоддзяў паступова павялічваліся ў памерах, прасоўваліся на поўнач. Дзе жыхары, якія раней карысталіся каменнымі печкамі, пачалі сумяшчаць камень і гліну. Да 12-13 стагоддзяў даўжыня боку прамавугольнага падмурку гэтых печак дасягала ад 1,2 метраў да 2 метраў, а часам і больш. Прыкладна ў гэты ж час у заможніх дамах з'яўляюцца і дымаходы. Але дымаадвод не быў вертыкальны, як нам звыкла бачыць, а гарызантальны. Да адтуліны ў верхняй частцы прыбудоўвалі дошку, абмазаную глінай, а над ёй змяшчалі трохбаковы перакулены жолаб з абпаленай гліны. Але большасць хаты ўсё ж палілася па-чорнаму. І гэтае не з'яўляецца доказам адсталасці ці беднасці старажытных славянаў. Пад страху, дзе стаяў дым, вешалі рэчы, якія патрабавалі перыядычнай дэзінфекцыі, каб не заводзілася гніль, напрыклад, сеці, а таксама некаторы харч, які патрабаваў падсмажвання. Курныя хаты вельмі рэдка сырэлі, а прасмажанае дрэва не гніла. Заставайтесь с нами. До наступной встречи на хвалях Радио Рация. Почуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.